Jenin e valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Banorët e Matit kthejnë prapa hetues të Këshillit të Evropës që kishin shkuar atje për të hetuar akuzat e servisë në lidhje me trafikim të organeve. Mysafiri këtij edicioni është analisti britanik Tim Judah, i cili për mundësinë e këmbimeve territoriale serbi-kosovë thotë:
Jo, nuk mendoj se është e pranueshme, të paktën jo për një të ardhmen të afërt dhe jo për shkak të Kosovës.
Teherani refuzon afatizimin e bisedimeve për programet bërthamore. Së paku 30 të vdekur gjatë sulmeve me bomba në qytetet Mosul dhe Bagdad. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Tiranë, në mediat e Shqipërisë njoftuan se hetuesit e Këshillit të Evropës të drejtuar nga Dik Marti kanë udhëtuar me makina të Ministrisë së Drejtësisë në drejtim të fshatit Gurë të Matit për të vërtetuar akuzat serbe për trafikim organesh. Njoftohet se banorët e zonës i kanë bllokuar automjetet dhe u kanë kërkuar atyre mjetet e identifikimit. Në vendngjarje kanë mbritur më njëherë policia, por nuk ka mundur të zhbllokojë rrëthimin e banorëve për t'u liruar rrugën hetuesve. Washington, këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Barack Obama, James Jones, e përshëndeti vrasjen e kreut të talibanëve në Pakistan, Beitullah Mehsud, e cila sipas tij tashmë ka shkaktuar përçarje në radhët e kryengritësve. Jones tha se Mehsud vdiq të mërkurën pas një sulmi me raketa të realizuar nga forcat amerikane. Më herët komandanti i talibanëve, Veli Rahmani, mohoi njoftimet e qeverisë pakistaneze se gjatë takimit për të vendosur pasuesin e Mehsudit kishte pasur shkëmbim zjarri. Teheran. Irani tha se nuk do të pranojë presionet ndërkombëtare për afatin kohor të mbajtjes së bisedimeve të reja rreth programit të diskutueshëm bërthamor. Pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania e caktuan shtatorin si afat të fundit. Zëdhënës i ministrisë së jashtme Hasan Kashkavi tha se Teherani nuk është kundër negociantave, por nuk do të lejojë presione nga perëndimi për afatet kohore.
Mo barha guftim millet Iran ahle guftigus va ahle taamul hast.
Gjithmonë kemi thënë se do të donim të negociojmë në bazë të kornizës ndërkombëtare dhe gjithmonë synojmë ta mbrojmë interesin e popullit ton, por deri tash ata nuk kanë ofruar zgjidhje praktike të pranueshme për ne, tha Kashkavi. Të dielën sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni nuk ka iluzione se Irani do të kthehet negociatave dhe se Washingtoni nuk do të prezgjat përgjigjen e Teheranit. Clinton dhe këshilltari i sigurisë kombëtare James Jones thanë se Washingtoni ka pak zgjidhje për të arritur marrëveshje me qeverinë e presidentit Ahmadinejad. Seul, fituesja e çmimit Nobel për paqe Shirin Ebadi, e cila gjendet për vizitë në Korenë e Jugut, e dënoi shtypjen e autoriteteve në Teheran ndaj protestuesve opozitar dhe bëri thirrje për shtimin e presionit ndërkombëtar dhe mbështetjen e tyre. Por ajo i ka thënë një gazete në Seul se kundërshton sankcionet ekonomike dhe ushtarake ndaj Iranit, pasi sipas saj ato do të rëndonin edhe më shumë situatën. Paris, presidenti Francës Nicolas Sarkozy e ka caktuar si prioritet të lartë lirimin e mësueses franceze e cila po gjykohet në Iran. Clotilde Reis është në mesin e dhjetra të arrestuarve të cilët po akuzohen për lidhje me protestat masovike që pasuan zgjedhjet e kontestuara presidenciale në Iran. Ajo akuzohet për spionazh dhe se ka ndihmuar në komplotin e perëndimit për përmbysjen e qeverisë iraniane. Guadalajara, presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në qytetin e Meksikës Guadalajara për të marrë pjesë në samitin e liderëve të Amerikës Veriore. Gjatë bisedimeve me presidentin e Meksikës Felipe Calderon, Obama ngriti çështjen e gripit të derrave. Gjatë ditës, samiti do t'i vazhdojë punimet ndërsa u diskutojnë problemet që janë shkaktuar nga kriza ekonomike globale. Caracas, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez i ka akuzuar trupat e Kolumbisë për ndërhyrje në territorin e Venezuelës, hap të cilin e ka quajtur provokacion. Chavez tha se patrulla ushtarake e Kolumbisë kaloi lumin Orinoco me një anije dhe se kolumbianët po veprojnë me urdhrat e Shteteve të Bashkuara. Kolumbia i ka mohuar akuzat e Chavezit. Venezuela e kundërshton marrëveshjen e re me të cilën Shteteve të Bashkuara u lejohet qasje në 7 baza ushtarake të Kolumbisë. Seul, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për aksion ndërkombëtar për të luftuar kërcënimet nga ndryshimet e klimës. Ban tha se bota ka më pak se 10 vjet për të ndalur rritjen e emisionit të gazrave, nëse dëshiron të shmang pasojat katastrofike për njerëzimin dhe planetin. Komentet e tij u bën para takimit të asociacioneve të Kombeve të Bashkuara në Seul. Taipei. Dy stuhi të fuqishme kanë goditur Azinë Lindore duke shkaktuar vdekje në Taiwan, Japoni dhe pjesën kontinentale të Kinës. Të paktën 12 vet kanë humbur jetën në Taiwan pasi tajfuni Morakot shkaktoi përmbytjet më të mëdha në gjysmë shekull. Stuhia i detyroi rreth 1 milion njerëz të ikin nga zonat bregdetare të Kinës Lindore. Ndërkohë një stuhi tjetër tropikale po i afrohet Japonisë, ku vërshimet dhe rëshitjet e dhëut kanë lënë të paktën 10 të vdekur. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Profesorët e qeverisë së Kosovës zotohen se nuk do të ketë kurfar ndërprerje të punimeve në ndërtimin e shtëpive të shqiptarve në lagjën Krojevitakut, pavarësisht kresnimeve nga ana e banorëve serbë. Ndërkaq profesorët e partive opozitare angazhimin e qeverisë për këtë pjesë të Kosovës se cilësojnë jo serioze. Kryetari i komunës e Mitrovicës, Bajram Rxhepi, ka urdhëruar punëtorët shqiptarë që brenda kësaj jave t'i pezullojnë punimet për shkak të tragjedisë që ka ndodhur në fshatin Suhadolle. Kronikja Arton Konushevcit.
Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, shpreh bindjen se ndërtimi i shtëpive në lagjën Krojevitakut nuk do të ndalet deri në përfundimin e tyre.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarr gjithë hapat e nevojshëm që nga fillimi dhe ajo që dikur është dukur pa imagjinueshme tash është realizuar. Aty janë rindërtuar shumica shtëpive dhe ashtu siç janë rindërtuar këto shtëpi, do të rindërtohen edhe shtëpi të tjera të banorëve të Krojit të Vitakut pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Besoj se është e qartë për gjithë se ekstremistët apo grupet radikale ale cilat mund të tentojnë të bllokojnë punën kanë qenë pasuksesshme apo do të jenë pasuksesshme në anëtarën.
Por partitë opozitare kanë kritikuar krerët e lartë të vendit për vonesat e tyre në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e quan të gabuar planin e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e shtëpive në lagjën Krojevitakut.
Sipas bindjes sime, fillimi është gabim, po e them kështu sinqert. Me sinqeritet më të madh, ndërtimi i shtëpive është i nevojshëm. Për të ka nevojë për ndërtim të rendit. Se ku ndërtohet rendi, pastaj shtëpiat nuk janë motel.
Haradinaj në një konferencë për media tha gjithashtu se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë projekt serioz lidhur me kthimin e shqiptarëve atje. Ai madje angazhimin e qeverisë për këtë pjesë të Kosovës e cilëson si folklorizëm.
Është një folklor i thelluar prej qeverisë Taçi, i pjeshëm, i cili nuk ka ndonjë projekt serioz për shtrirjen e rendit të ligjit në veri. Në rast se nuk i rend dhe ligj në veri dhe nuk funksionojnë doganat e vendit, atëherë çka do të thonë një mundi i madh në këtë drejtim?
Zyrtarët e policisë rajonale në Mitrovicë njoftojnë se për shkak të incidenteve të ditëve të fundit, në veri të qytetit janë shtuar masat e sigurisë dhe është rritur numri i policëve në mënyrë që sa më mirë të menaxhohet situata atje. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës, Besim Hoti, thotë se situata në lagjën Krojevitakut po përcillet me kujdes të shtuar.
Gjendja e sigurisë paraqitet qet qet, edhe pse punë kryeset në teren të banorëve të përkatësisë etnike serbe janë duke u vazhduar, policia e Kosovës vazhdon të jetë prezente aty dhe ne sigurisht që do të zbatojmë planin e sigurisë për të mbajtur situatën e qetë dhe nën kontroll.
Gjatë javës së kaluar në lagjën Krojevitakut ka pasur tensione të situatës pas incidentit të krijuar nga një grup serbësh që patën sulmuar me gur punëtorët që kishin nisur pastrimin e gërmadhave të shtëpive të tyre më në thellësitë e lagjës. Sipas autoriteteve komunale Mitrovicës, serbët që kanë filluar të ndërtojnë në pronat e blera nga shqiptarët kanë marrë leje për punë nga unmiku dhe tash një gjë e tillë pritet të bëhet edhe për shqiptarët që duan të nisin punën në thellësitë e lagjës. Sidoqoftë që të jetë, për ndërtimin dhe ndërtimin e këtij lagje thuhet se nuk nevojitet kurfar leje speciale, me që banorët e asaj ane duan të rindërtojnë pronat e tyre ku janë ndjegur dhe shkatruar shtëpitë. Mirpo një leje pune pritet të lëshohet nga unmiku me qëllim që siç thuhet nga autoritetet komunale të parandalohen problemet dhe të krijohet një bazë ligjore për strukturat e rendit të cilat duhet të ofrojnë siguri për punëtorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mysafiri këtij edicioni është analisti britanik Tim Gjuda. Duke folur për zhvillimet në veri të Kosovës, zoti Gjuda thotë se gjendja atje tash 10 vjet është një konflikt i ngrirë me pak gjasa të integrimit të plot në sistemin qeverisës të Kosovës. Ndërkësh duke folur për idet rreth këmbimit eventual të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zoti Gjuda pohon se në planin ndërkombëtar kjo ide nuk është e pranueshme. Intervistën me zotin Gjuda ka zhvilluar Arbona Vitishiçi.
Mr. Gjuda, let's begin our conversation.
Zoti Gjuda, ta fillojmë bisedën me disa ide që janë shfaqur së fundi për shkëmbim territoresh midis një pjese të veriut të Kosovës dhe jugut të Serbisë. Si e shihni ju këtë çështje?
I think that this is really
Mendoj se kjo ide qëndron prapa rastit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Mendoj se strategët në Serbi, të cilët e kanë zhvilluar idenë për ta çuar rastin e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare, e kanë pasur pikërisht këtë ide në mendje duke imagjinuar skenarin ku Serbia do ta fitonte rastin në gjykatë dhe pastaj do të përpiqej të riabsorbojë Kosovën. Ideja e shkëmbimit territorial ka qenë prapa këtij procesi gjatë gjithë kohës. Ka pasur shumë njerëz në Serbi, të cilët mund të parashikonin që veri u të merrej, por kurdo që përmendej fakti se kjo do të ishte e papranueshme për Prishtinën dhe se vetëm nëse Prishtina e merr Preshevën, marrëveshja do të ishte e pranueshme, ata gjithmonë përgjigjeshin prerazi duke përmendur rrugët strategjike, hekurudhat e tjera. Ajo që është interesante është fakti se tani në Serbi ka njerëz të rëndësishëm, mund të thoja, të cilët janë të gatshëm të zbaviten me idenë e shkëmbimit dhe jo vetëm me marrjen e veriut, dhe kjo është ajo që është thelbësore.
The North, and I think that's what's significant.
At the international... Por në rrafshin ndërkombëtar, a mendoni se kjo është e pranueshme?
Jo, nuk mendoj se është e pranueshme, të paktën jo për një të ardhme të afërt dhe jo për shkak të Kosovës. Po të ekzistonte Kosova dhe Serbia në një lloj vakumi ose po të ishin të dyja në një ujëllës, mbasi do të ishte e mundshme. Problemi në këtë kuadër, siç e dinë të gjithë, nuk është Preshevë dhe as Veriu. Problemi qëndron në Maqedoni dhe në Bosnjë. Prandaj deri në një të ardhme të afërt nuk mendoj se kjo është e mundshme, por kush e di se ç'mund të ndodhë me kalimin e viteve.
And then again it is a question. Dhe sërish vim tek çështja e cila vazhdimisht është duke u ngritur. Si të trajtohet veriu dhe status quo-ja prej më shumë se 10 vjetësh atje?
Unë nuk jam edhe aq optimist. Mendoj se gjërat në këtë pjesë do të vazhdojnë të zhvillohen pak a shumë ashtu siç janë tani. Mendoj se është mjaft e mundshme që të gjendet një formë më e mirë e modus vivendit pas një viti, veçanërisht nëse ka rënje të ndikimit të njerëzve siç është Marko Jakšić. Megjithatë më duhet të them se nuk jam edhe aq optimist për integrimin e plotë të veriut në sistemin e qeverisjes së Kosovës. Kjo më duket se ka pak gjasë të ndodhë, por ka gjasë që të zhvillohet një formë më e mirë e modus vivendit për të gjithë.
A më mërë se kjo pjesë rizikon të shëndrohet në një konflikt të ngrirë deri në gjithje në një zgjidhje më të mirë?
Nuk mendoj se është çështje shndërrimit në një konflikt të ngrirë, sepse i tillë ka qenë tash 10 vjet. Mendoj se situata atje do të mbetet pak a shumë në këtë formë që është sot. Nuk besoj se veriu papritur do të bëhet pjesë që ndjen, frymon dhe jeton në Kosovë ashtu siç bëjnë pjesë të tjera. Kjo qartazi nuk do të ndodhë.
Mr. Judah, let's talk about të flasim për integrimin evropian të rajonit. Disa kanë kritikuar Bashkimin Evropian se ka hapur dyert gjerësisht për Serbinë, ndërkohë që i ka mbyllur për Kosovën. A e shihni edhe ju këtë çështje kështu?
Up to a point. Yes, it's true that they want to.
Deri në një pikë po, është e vërtetë se ata duan të integrojnë tërë Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht është fakt se Serbia ka bërë më shumë për të përmbushur kriteret ashtu siç kanë bërë edhe Kroacia dhe Maqedonia, më shumë se ç'kan bërë Bosnia dhe Kosova. Për shkak të problemeve tjera të Kosovës, siç ishte përqendrimi në pavarësinë e saj, sovraniteti, Kosova ende nuk ka arritur aty ku duhet. Ajo gjendet ende në fillim. Prandaj mendoj se është e padrejtë dhe e lehtë të fajsosh Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është organizatë shumë e madhe, bota është shumë e madhe dhe ajo aktualisht është goditur me një periudhë të rëndë ekonomike të ngjashme me ato të viteve të 30-ta. Njëkohësisht ka jashtëzakonisht shumë probleme në botë dhe Kosova në rrafshin global nuk është një prej tyre. Natyrisht është frustruese dhe e vështirë për njerëzit që jetojnë në Kosovë, por siç e thash, bota është shumë e madhe dhe ka probleme tjera të mëdha.
E përmendët më herët betejën ligjore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Disa thonë se kjo betejë ka ngadalësuar procesin e njohjeve të mëtejshme të pavarësisë së Kosovës, a do të pajtoheshit?
Nuk e kanë ngadalësuar tërësisht, gjë për të cilën mendoj se ka qenë ideja që në fillim. Siç e kemi parë, ka pasur shtete që e kanë njohur, disa prej tyre të vogla, por disa prej tyre si Arabia Saudite janë shtete shumë të rëndësishme. Pra nuk e kanë ndalur procesin e njohjes, por e ka penguar paksa në kuptimin e ngadalësimit të konsiderueshëm. Kjo mendoj se ka qenë një përpjekje e suksesshme, jo aq e madhe sa do të kishte dashur Serbia të jetë, por nuk ka qenë edhe e dështuar siç do të kishte dashur Kosova.
Tim Gjuda, analist britanik.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim një kronik që ka të bëjë me gripin e derave, nuk ka ndonjë mas të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për virusin AH1N1 që autoritetet kosovare nuk e kanë ndërmarrë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata kanë theksuar se nuk ka vend për panik pasi që ka medikamente dhe kapacitetet e duhura profesionale për të ballafaquar me situatën. Kronike Lulia Thakrasniqit.
Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se pas konfirmimit të gripit të derave në Kosovë janë marrë të gjitha masat, të cilat janë në përputhje me nivelin e 6 të pandemisë së gripit të derave.
Shqetësimet mbesin gjithëherë, njerëzit vazhdimisht kanë të drejtë të kritikojnë, mirë po Ministria e Shëndetësisë po implementon gjitha ato masa të cilat i ka rekomanduar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Është një kontroll, nuk është kontroll strikt, sepse nuk lejohet të bëhet kufizimi i lirisë qarkullimit të njerëzve, mirë po ka ekipet të inspektorëve, ekipet mjekëve të cilët inspektojnë paskuë mirë po, si kur është thonë edhe më parë, nuk ka nevojë që të ketë kontroll për se cilin kalimtar që hynë.
Zoti Hoti edhe njëherë ka teksuar se nuk ka nevojë për panik, pasi që qeveria e Kosovës ka siguruar dozat të mjaftueshme të medikamentit Tamiflu.
Për momentin, Kosova disponon sasi të mjaftueshme të medikamentit Tamiflu, është e pajisur më mirë se vendet e rajonit dhe në përputhje edhe me zhvillimet që të ndodhen, do të bëhen edhe porosi të tjera nëse ka nevojë.
Autoritetet kosovare thonë se janë marrë të gjitha masat e nevojshme në të gjitha vendkalimet kufitare dhe në aeroportin e Prishtinës për evidentimin e rasteve të gripit të derit. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, vazhdimisht është duke qëndruar një ekip mjekësor i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i aeroportit me pajisjet adekuate. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arbër Beka, tregon për masat e marra në vendkalimet kufitare që nga regjistrimi i parë i gripit të derave në Kosovë.
Në gjitha vendkalimet kufitare ka marrë masa shtesë dhe ka përgatitur edhe një urdhër operativ që ka të bëjë kryesisht me masat parandaluese. Ky urdhër operativ është shpërndarë të gjitha vendkalimeve kufitare anë kënd territorit të Republikës së Kosovës. Krahas saj, në gjitha vendkalimet kufitare janë të vendosur udhëzues dhe fletushkat të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Strukturat përgjegjëse për monitorimin dhe përpjekjet për parandalimin e influencës A gjithashtu apelojnë tek qytetarët që të mos vizitojnë spitalet, përveç në raste kur ata janë të sëmurë personalisht.
Ne do të kontaktojmë me gjithë qytetarët, ne kemi një bashkëpunim shumë mirë dhe shpresojmë se edhe në të ardhmen, nëse dikush prej qytetarëve ka ndonjë simptom të gripit të derave, le të kontaktojnë lirisht me autoritetet e policisë kufitare në vendkalime kufitare, edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Rasti i parë i këtij virusi në Kosovë është paraqitur në fund të muajit të kaluar tek një fëmijë 9 vjeçar i cili kishte ardhur për pushime nga Londra. Autoritetet shëndetësore në Kosovë ndërkësh parashikojnë që në vjesh mund të rritet numri personave të prekur nga virusi AH1N1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka sektor të mjaftueshëm atraktiv për investorët e huaj që mund të krijojnë rritje ekonomike, vlerësojnë ekspertët. Sipas tyre, zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe prodhimit në periudhën afatshkurtër dhe atë të mesme do të mund të krijonte vende të reja të punës. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova ka potencial të mjaftueshëm për rimëkëmbje ekonomike, por vetëm nevojitet sigurimi mjeteve financiare dhe krijimi i një klimi të favorshme për investimet e huaja të drejtë për drejta, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike. Si pas tyre, bujqësia, industria prodhimit dhe energjia mund të kene rolin e forces motorike të zhvillimit ekonomik. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP pohon se këta sektor janë mjaft atraktiv për investitorët e huaj. Si pas ti, në periudhën a fat shkurtër, zhvillimi i sektorit e bujqësis mund të ndikojnë në zvoglimin e varfris.
Por në periudhën a fat shkurt, për shkak të gjendjes së rënë me varfëri, definitivisht bujqësia është diçka në cilën duhet shifës të investohet, jo se bujqësia bëhet një motor i zhvillimit ekonomik, sepse nuk ndodh në shtete, mirë po spaku është motor në zbutjen e varfërisë. Do të thonë siguron që spaku ushqimi, do të thonë familjet që kanë toka të sigurojnë ushqimin për vetveten. Është pak sa alarmante gjitha ato shifra që i dëgjojmë, do të thonë ku thuhet se ne importojmë pothuajse çdo produkt bujqësor në Kosovë, ndërsa 50% e tokës nuk punohet në Kosovë.
Edhe Ali Dragusha deklaron se fusha me vitale që duhet të shënoj suksese në përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend është sektori bujqësis. Ai ndërkaq konsideron se zhvillimi këtij sektori duhet të bëjë zëvendësim të importeve dhe siç thot ai, të dalin me eksporte premtuese edhe përkundër vështirësive të shumta.
Gjithsesi, veçanërisht në fushën e bujqësis, unë mendoj se është një ambient, një relief edhe një klim shumë e përshtatshme për investimin në Kosovë, që besoj se do të kishte rezultate shumë më të shpejta edhe shumë më produktive në krahasim me fushat e tjera. Unë ashtu është.
Ndërkaq në periudhën afat mesme, Shpend Ahmeti vlerëson se duhet zhvillohet sektori i prodhimit, sektor ky ku kërkohet më shumë fuqi punëtore.
Dhe mjafton se të shikojmë vetëm në strukturën e tregtisë që kemi në shtetet e tjera, shohim se çka importojmë ne në Kosovë, shohim se çka do të mund të prodhonim ne në Kosovë. Për shembull, ne marrim 20 milionë euro në vit material ndërtimor nga Serbia, që janë tulla, bloqe, tjegulla, këto materiale që shumë lehtë mund të prodhohen në vend, se të transporti i këtyre malave është shumë i rëndë. Vetëm aty do të mund të krijonin domethënë një numër më të madh të punës.
Por Ali Dragusha pon se në sektorin e prodhimit ka probleme, të cilat janë paraqitur nga procesi i privatizimit.
Vetëm që ne kemi përpara edhe si pengesë tem ashtu kushtimisht edhe procesin e privatizimit, që kalon vetëm një kontingjent shumë të madh të punëtorëve të papunë. Prandaj derisa të bëhet një them ashtu një rehabilitim dhe një freskim i këtyre ndërmarrjeve dhe transformim prej pronës shoqërore në atë private, atëherë si formë më e ngushtë kishin me qenë këto dy segmente që unë hipotezova.
Megjithatë, ekspertët e ekonomisë disa herë kanë vlerësuar se çuaria përpara procesit të privatizimit mund të jetë faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, edicionin 28, i cili pritet të fillojë më 17 gusht, thot Bardha Rugova, sekretar teknik i këtij manifestimi. Ai thekson se në këtë edicion pritet të marrin pjesë rreth 100 albanolog të huaj, që do t'i paraqesin të arriturat brenda një viti në fushën e albanologjisë. Kronike Bekim Bislimit.
Gjithçka është gati për fillimin e edicionit të 28 të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Kështu thot Bardha Rugova, sekretar teknik i këtij seminari që tradicionalisht organizohet në Prishtinë.
Ka përfunduar programi, kemi përpiluar një program pune, ka ndalë nga shtypi publikimet e kumtesave të vitit të kaluar.
Numri pjesëmarrësve të huaj në seminarin e sivjem sipas zotit Rugova pritet të jetë rreth 100 dhe sipas tij ata vijnë nga shumica vendeve që kanë katedrat e albanologjisë ose janë studiues individual të fushave të ndryshme të albanologjisë.
Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë dy universitete të cilat kanë pranuar këtë lloj bashkëpunimi, është Ohio State University dhe kemi studiues nga Harvardi që kemi pas edhe më herët. Po ashtu kemi një grup të madh të studentëve nga Rusia, nga Universiteti i Sankt Petersburgut. Kemi tri qendra poloni që dërgojnë student, Toruni, Varshava dhe Poznan. Kemi një grup të studentëve nga Çekia, Praga, Munihu, universitetet në Itali, kryesisht Arbresht, po ashtu kemi student edhe nga Serbia, nga Maqedonia, nga Hungaria, nga Bulgaria, etj. etj.
Ashtu sikur se edhe në edicionet paraprake, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do t'i ketë disa nivele punimesh. Zoti Rugova thot se për pjesëmarrësit e huaj janë organizuar kurse në tri nivele për mësimin e gjuhës shqipe, pastaj do të ketë referime shkencore përmes të cilave do të shpalosen të arritura shkencore në fushën e albanologjisë, si dhe do të mbahen sesionet e ndara shkencore për letërsinë dhe për gjuhën shqipe.
Në fushën e letërsisë do të diskutohet, do të debatohet për romanin e sotëm shqiptar, ndërsa në fushën e gjuhësisë për shqipen e folur dhe standarde. Po ashtu në përjetorët e tyre do të përkujtohen edhe albanologu i shquar që ka dhënë rezultate si Mariza dhe shkrimtari Jakov Coca. Do të ketë një tryezë të veçantë për këtë aty. Një prej arsyeve pse organizohen sesionet shkencore është pikërisht të mblidhen të gjithë studiuesit e fushave të caktuara dhe të diskutojnë, të rrahin tema të ndryshme dhe nëpërmjet këtyre diskutimeve natyrisht të gjithë përfitojnë.
Sidoqoftë, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të zgjasë 12 ditë dhe sipas zotit Rugova, tashmë ekzistojnë të gjitha indikacionet se interesimi për edicionin e CVM do të jetë më i madh si për nga numri i pjesëmarrësve, po ashtu edhe për nga cilësia.
Në mënyrë duale është duke ushtuar shumë numri i studiuesve. Po nuk po flasim për autoritete të formuara, po flasim për student 22-23 vjeçar, të cilët e studiojnë, magjistrojnë ose doktorohen në fushat e albanologjisë dhe që vijnë ta mësojnë shqipen dhe pas 2-3 vjetësh ata tashmë në vendet e tyre hapin katedra ose marrin mësim për gjuhën shqipe etj. etj. Do thotë ky është një fakt shumë trimërues për të ardhmen e këtij seminari. Kemi rritje jo vetëm të numrit të pjesëmarrësve, por edhe të cilësis, po flasim për albanolog të ardhshëm. Dhe kjo është synimi i këtij seminari të krijojë albanolog.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes një kronike nga zhvillimet ndërkombëtare, 10 vjet më parë Rusia ndodhej pranë kolapsit shtetëror me një president që po vdiste dhe me një ekonomi të sëmur. Liderët e rajonit kishin filluar me të madhe të përkrahin politikat separatiste kurse Duma ishte e përqarë. Vendi madje as që e vërejti kur më 9 gusht 99 presidenti Boris Jelcin e zgjodhi ish operativin e KGB-s Vladimir Putin, kryeministin e 5 në 18 muajt e fundit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropali Robert Colson.
Kur presidenti Boris Jelcin kishte thënë se dëshironte që presidenti Rusisë të jetë Vladimir Putin, një njeriu shumë i njohur për opinionin e tërshëm, ky vendim kishte shkaktuar habi në sistemin politik rus. Vendimin për gazetarët e bëri të ditur kryeministri në largim Sergej Stepashin.
Утром я был президентом. Он подписал указ о моей отставке. Благодарю за хорошую работу.
Të mëngjes unë vizitova presidentin dhe ai në shfroj një dekret për dorëheqjen time. Ai më falenderoi dhe më përjashtoi mua. Ai më mbroi për kryeministër Vladimir Putinin, sekretari Këshillit të Sigurimit dhe drejtori i Shërbimit të Sigurisë. Ai është një njeri i mirë dhe i respektueshëm. Unë i dëshiroj fat pa thënë Stepashin. 10 vjet më vonë Putini nga kryeministri ishte bërë president për të rikthyer sërish vitin e kaluar në postin e kryeministrit. Kur Putin filloi të qeverisë vendin, ai u ballafaqua me probleme të shumta. Ekonomia ishte njëra prej tyre, pastaj borxhet ndërkombëtare deri te situata ata me militantët çeqen që atko kishin filluar me veprime të dhunshme në Dagestanin fqinj. Rusia u trondit nga një seri sulme shkatruese me bomba në ndërtesa të cilat ndodhen me 6 shtator saktësisht një muaj pas konfirmimit të Putinit. Gati 300 vet u vran nga këto shpërthime për të cilat qeveria akuzoi kryengritësi çeqen, por kritiket e Kremlinit thanë se ky ishte një provokim i kryer nga shërbimet e sigurisë për të justifikuar luftën në Çeqeni. Me 1 tetor, trupat ruse rihyn në Çeqeni 3 vjet pas përfundimit të luftës së parë në Kaukazin Verior. Pothuajse në të gjitha aspektet e pushtetit të Putinit, gjatë një dekade opinionet janë të ndara se çfarë lloj të situatës ai trashëgoi nga Jelcini. Eduard Lukas, autori veprës Luta e re e ftohtë, thotë se Rusia ka pasur nevojë për një fillim të ri.
There was a tremendous need for a new start and I think Putin capitalized on that.
Ka pasur nevojë të madhe për fillim të ri dhe unë mendoj se Putin e ka kapitalizuar. A ishte i matur, i kujdesshëm, kompetent dhe i dukshëm, tha Lukas. Vladimir Putin gjatë dekadës në pushtet kishte ndërmarrë veprime të shumta për të zbutur qendrimet e partive politike dhe futje në mediave nën kontroll shtetëror. Prandaj kjo mund të jetë sqarim për popularitetin e Putinit, i cili rregullisht sillet midis 60 deri në 70%. Si rezultat i kësaj, shumica rusëve nuk shohin alternativë ndaj Putinit, thot Boris Dabin nga qendra hulumtuese Levada.
I va mnogom Putin i autoritet, priznanje, gatovnost jo podërgjuat.
Në një mas të madhe autoriteti Putinit, njohja e tij dhe vullneti për të mbështetur është propaganduar nga Kremlini, ndërsa mediat masive nën kontrollin e tij kanë punuar shumë për të krijuar një imazh të tillë, thot Dabin.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të edicionit. Banorët e Matit në Shqipëri kthehen prapa hetues të Këshillit të Evropës që kishin shkuar atje për të hetuar akuzat e servisë në lidhje me trafikim të organeve. Mysafiri i këtij edicioni ishte analisti britanik Tim Gjuda, i cili për mundësinë e këmbimeve territoriale Serbi-Kosovë tha:
Jo, nuk mendoj se është e pranueshme, të paktën jo për një të ardhmen të afërt dhe jo për shkak të Kosovës.
Teherani refuzon afatizimin e bisedimeve për programet bërthamore. Së paku 30 të vdekur gjatë sulmeve me bomba në qytetet Mosul dhe Bagdad. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.